With you, my dear brothers and sisters, I express love and admiration.
Хайрын сэтгэлээ илэрхийлье. Эхэдсний башлагчаар дуудагдсан ариун дуудлага нь башлагч ерөнхийлөгч Томсис Монсонд илчлэлтээр ирсэн. Ерөнхийлөгч Монсон эхэдсний таалыг анхааран сонсох чадвараа насан туршдаа хөгжүүлсээр ирж байгаа билээ. Аврагч өөрийн хүслийг Тэнгэрлэг эцгийнхтэй хүлцүүлдгийн адил башлагч өөрийн хүслийг эхэдсний хүсэлд хүлцүүлдэг. Энэ хөвчгийг хөгжүүлэн ашигласан ерөнхийлөгч Монсон танд баярлалаа. Бид ахлагч Андерсонд баяр хүргэж байна. Бид бас таны төлөө залбирч байна. Бид эхэзэн Иесус Христийн загвар болон сургаалуудыг залбиралтаа баримтладаг билээ. Тэр хэрхэн залбирахыг бидэнд заасан. Түүний залбиралуудаас бид олон чухал сургамжийг авч болно. Бид эхэзний залбиралаар эхэлж, түүний залбиралын талаар заасан сургамжийг хуваалцъя. Намаг эхэдсний залбиралыг иш чадах үед сургамжуудыг нь сонсно. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигээ газарт биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь болохыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уужсны адил бидний өрийг мөн уужлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сур үрд таних. Амен. Эхэдсний энэхүү залбирал шинэ гэрээнд 2 удаа, Мормын номонд 1 удаа цэцэглэгдсэн байдаг. Энэ нь бас Йосеф Смитийн орчуулсан Библийн хувилбарт доорх 2 өгүүлбэрээр тодруулаа хийсэн юм. 1-дүгээрт, бид хүмүүсийн алдааг уучлсны адилаар бидний алдааг уучлаач. 2-дүгээрт, бид уруу даталтанд хөдлөгдөхийг үл хүлцээч. Харин биднийг хилэнцээс чөлөөлөөч. Уучлалын талаарх хэл тодруулгыг эзний бусад үгс давхар нотолдог билээ. Та нар бибинийхээ зөрчлийг уучлахын хэрээр эхэзэн бибиэр та нарыг өршөөн химээн тэрбэр үйлчлэгчдтэй хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хүн уучлахыг хүсвэл тэр өөрөө бусдыг уучлах ёстой. Уруу даталтын тухай тодруулгад учир нь бурхан биднийг уруу даталтад хөдөлгдгөө мэдээж билээ. Сорогдохгүй тулд сэргэг бай, залбир гэж эхэзэн хэлсэн юм. Эхэдсний залбирлын 4 хуйлбар хоорондоо адилгүйч тэдгээр нь бүгдээрээ эцэг минь гэсэн мэдчилгээгээр хэлж байгаа нь бурхан болон түүний хүүхдүүдийн хоорондын татна харилцааг илэрхийлдэг. Таны нэр ариунаар дуурсагдаг гэсэн өгүүлбэр хүндэтгэл шүтлгийн харилцааг илэрхийлж байгаа бөгөөд ийм гүн хүндэтгэлийг бид залбирч байхдаа мэдэрч байх ёстой. Хүсэлт нь биелэгдэх болтугай гэсэн нь бидний ирээдүйд илрэх үзэл санааг илэрхийлж байна. Тэрээр өдөр тутмын далхаа хүссэн бас сүнсний дижээлийг багтааж байгаа юм. Өөрийгөө амийн далх гэж нэрлсэн Иесус над руу ирдэг хүн өлсөхгүй гэж амласан билээ. Бид ариун ёслолоос цогцтойгоор хүртснээр түүний сүнс бидэнтэй үргэлж хамт байхаар амлагддаг юм. Энэ бол өөр ямар ч арга замаар олж авч чадахгүй тийм сүнсний дижээл билээ. Эхэзэн залбирлаа төгсгөхдөө Бурхны агуу хүч алдар сүрийг хүлээн зөвшөөрч амен гэж дуусгаж байна. Бидний залбиралч бас амен гэж хэлснээр төгсдөг. Энэ үг олон хэлэнд өөр өөрөөр дуудагддаг ч утга нь адилхан. Энэ үг үнэн эсвэл тийм ээ гэсэн утгатай. Амен гэдэг үгийг нэмж хэлдэг нь номлол буюу залбиралыг хүндэтгэлтэй болгодог. Залбирч байгаа хүн бүр дуултахаар тодор амен гэж хэлдэг нь би ч бас ийм хүндэтгэлтэйгээр тунхаглаж байна гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Эхэзэн залбирлынхаа өмнө дагалдагчдаа хоосон давталтаас зайлс хийж энэ маягаар залбирахыг хүссэн билээ. Тийхүү эхэзний залбирал бол дагах загвар болохоос биш, сэжилчхэд давтаж байх өгүүлбэр биш шүү. Эзэн биднээс хилэнцгийг эсрэх үүсэж, үргэлж зөв шударгаар амьдрахын тулд Бурханы тусламжийн төлөө залбирахыг энгийнээр хүсдэг билээ. Эхэцний бусад залбирлууд ялангуяа бусдын төлөө хийсэн залбирлууд мөн л заавар өгсөн шинжтэй юм. Эдгээр залбирлууд нь эхэзэн шавнарынхаа төлөө эцэгтэй хандан залбирч гуйсан байдгаас ийм нэрлэгддэг билээ. Дэлхийн аврагч залбирахаар өвдөг сүгдснийг төсөлөөд үзэлтэй. Би үүнийг Иохны 17 дугаар бүлгээс иштатай. Ингээд хэлээд Иесус тэнгэрөөд мэлми үргэн ааваа. Таныг хүүчин алдаршуулахын тулд хүүгээ алдаршуулаач. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэлээ. Учир нь таны надад өгсөн үгсийг би тэдэнд өгсөн. Тэдгээрийг тэд хүлээн авч, намайг танаас гарч ирснийг үнэхээр ойлгоод, та намайг илгээсэн гэдэгт итгэсэн. Тэдний төлөө би гуйж байна.
From this prayer of the Lord.
Тэрээр эцгийн өмнө бидний зууч өмгөөлөгч байх харилцаа хэрхэн гүнзгий ухамсарлаж байсныг нь бид эхэцний энэ залбиралаас мэддэг. Яг үүнлүгээ адил бид түүний зарилгуудыг сахиж эцгийг хүртэл дэвчих харилцаа мэдрэх ёстой. Иесус эртний Америкийн хүмүүсийн төлөө залбирсан. Бидний төлөө эцэгт хандан түүний залбирсныг бид сонссон тэр цагт бодглыг манд үргэсэн тэрхүү баясыг хинч төсөөлж чадахгүй байсныг сэтгэд өгүүлдэг юм. Тэгээд Иесус нэмж хэлсэн нь итгэлийнхээ учир ажиллагдсан болой та нар мөн эдгээр болгоогтон миний баяс л дүүрэн байна.
Jesus included a plea for unity.
Иесус нэгдлийг гуйн ингэж хэлсэн. Аава, тэд надад итгэж болохын тулд эцэг минь та надад байдгийн адил би тэдэнд байж болохын тулд бид нэг байж болохын тулд би тэдний төлөө залбирч байна хэмээн тэрээр хэлжээ. Бид ч бас нэгдлийн төлөө залбирч болно. Бид ихэдсний сонгосон тэдэнтэй бас өөрсдийнхөө хайртай хүмүүстэй нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байхын төлөө залбирч болно. Бид хуршуудтайгээ харилцан ойлголцож, бие биеийг хүндэтгэж байхын төлөө залбирч болно. Бид үнэхээр бусдын төлөө санаа тавьж байгаа бол тэдний төлөө залбирах ёстой. Бие биенийхээ төлөө залбир, учир нь зөвхөн хүмүүсийн залбирал үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлтүүлж чадна гэж Яков сургасан байдаг. Эхэцийн залбирлын тухай бусад сургамжуудыг заасан юм. Та нар миний нэрээр эцэгт үргэлж залбирах ёстой гэж тэрээр шав нартай хэлсэн байдаг. Аврагч цааш нь гэр бүлдээ эцэгтэй хандан миний нэрээр үргэлж залбир хэмээн онцлон тэмдэглэжээ. Бид дуулууртай байж Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан Иесус Христийн нэрээр залбирсан үед энэхүү сургамжийг хэрэгжүүлж чадна. Эхэцний залбирлуудаас дараалсан гурван шүлэгт давтагддаг нэг сургамжийг хуваалцъя. Эцэг минь, миний сонгосон тэдэнд ариун сүнсийг өгсөнд тань талархъя. Эцэг минь, тэдний өгсөд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна. Эцэг минь, тэд надад итгэдэг учир та тэдэнд ариун сүнсийг өгсөн бэлээ.
If companionship of the
Ариун сүнсийн нөхөрлөл чухал учраас үүний төлөө залбирах ёстой. Ариун сүнсийн бэлгийг соёолуулан өсгөхт нь хөрөвгчд болон хүүхдүүдтэй бид туслах ёстой. Бид үүнийг тохиолгон авчрахын төлөө залбирснаар ариун сүнс бидний амьдрал дахь сайн сайхан бүхний нэн чухал хүчин зүйл бол чадна. Эхэцэн бидний залбирлууд өргөжин өгч арга замуудыг заасан. Жишээ нь, зөв шударгаыг үлдэгчдийн дуу нь надад тандсан залбирал болгоо. Мөн энэ нь тэдний тэргүүн дээр ажиллалаар хариулагдана гэж тэр хэлжээ. Мөн мацаг барилдаар залбирал хөгжиж болно. Эхэзэн хэлсэн нь, та нар энэ цагаас хойш залбирал хийгээд мацгаа үргэлжлүүлэх болно. Химээх зарилгыг би танарт өгч байна. Мацгаар дамжуулан мэрэгэн ухааны гоохыг ерөнхийлөгч Жозеф Смит санал болгон хэтрүүлэл гэж нэг юм байдаг. Хүн өлбөртлөө мацаг барьж залбирч болохч ингэх шаардлага байхгүй. Бас энэ нь мэрэгэн ухаан биш. Мөн тэр мянган үгээр хэлсэн залбиралтаж, бүтэн сар үргэлжилсэн мацагдаж, үр нөлөөгөөр хариулдаг шиг л итгэлтэйгээр хэлсэн цөөн хідэн өгтэй залбирал болон 24 цагаас богино хугацаанд үргэлжилсэн мацаг барилтаж тэрээр хариулдаг билээ. Их эзэн хэд нушуу шаардлагатай биш зүйлийг тоочсон залбирлыг биш, харин хангалттай зөв санаа агуулсан залбирлыг илүү сэтгэл хангалуун баяртайгаар хүлээн авах болно. Хэд нушуу шаардлагатай биш гэдэг санаа нь бас бидний залбирлын урт богинтой холбоотой байж болно. Сүмийн цуглааны хаалтын залбиралд захиас бүрийг заавал оруулах хэрэггүй.
An unscheduled sermon.
Хувийн залбирал нь бидний хүссэн хэмжээгээр урт байж болно. Харин нийтийн өмнө хийдэг залбирал нь эхэцний сүнс бидэнтэй хамт байхын төлөө эсвэл өөрчлөгдсөн зүйлийн төлөө талархал илэрхийлсэн дараахан хүсэлт байх хэрэгтэй. Бидний залбирал өөр арга замуудаар өргөжж болно. Бид Бурханд хандах зөв үгс, онцгой төлөвийн үгсийг хэрэглэж болно. Дэлхийн өдөр тутмын хувцлалд үг ярианы байдлын илүү хайш яш болж байгаа өнөө үед албан ёсны зохистой залбирлын хэлийг хамгаалахыг биднээс хүсч байна. Бид залбиралдаа хүндэтгэлийн төлөвийн үгс болох та танд таны танаас гэсэн үгсийг хэрэглэдэг. Энэхүү хүндэтгэлтэй үсэрлэх нь даруй байхад минь тусалдаг. Мөн бидний залбирлыг хөргжүүлж чадна. Чи даруй бай. Тэгвэл чиний их эзэн бурхан чамайг гараас чинь хөтөлж мөн залбирлууд чинь хариу өгөх болно хэмээн судар тунхагсан байдаг. Залбирал хувийн санаачлагаар эхэлдэг. Харагтун, би үүдэн дээр цогсож байна. Хэрэгхэн нэг нь миний дуу сонсоод хаалгаа нээвэл би түүний дотор орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хоолно гэж их эзэн хэлжээ. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан Иесус Христийн нэрээр залбирсан үед тэрхүү үүд таалаг нэгддэг билээ. Бид хизээ залбирх хэрэгтэй вэ? Хүссэн үедээ л. Бүх үйлүүдээ их эзэнтэй зөвлөвтөн. Мөн тэрээр чамайг сайнийн төлөө чиглүүлэх болно. Тиймээ чи үд шунтахаар хэвдэхтэй. Тэрээр нойронд чинь чамайг манж болохын тулд ихэдсний төлөө хэвд. Мөн өглөө босход зүр сэтгэл чинь бурхан танд талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэв чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өрөвдөн гэж аалмаа зурхсан байдаг. Тэд зүр сэтгэлдээ залбирхыг, үл зогсхыг Иесус шав нартаа сануулдаг байлаа. Сүмийн гишүүд өглөө орой бүр гэр бүлээрээ өвдөг сагтан залбирхаас гадна өдөр бүр хуваараа залбирч хоолоо эзлэж байхыг хэвшил болгол зохино. Ерөнхийлөгч Мансон их эцэнд гэр бүлийн болон хувийн залбирлаа хэлэх үедээ түүнд итгэх итгэл болон найдвартайгаар хэлцгээе гэж хэлжээ. Бид ийхүү материалыг болон сүнслэг ажиллуудын төлөө залбирхдаа Иесус залбиралдаа хэлсэн шиг таны хүсэл биелэгдэх болно хэмээн хэлж байх ёстой. Бидний төлөө цусаараа төлөөсдөлсөн дэлхийн аврагч Иесус Христ бол бидний гэтлэгч үлгэр дуурайл билээ. Тэрээр мөнх бус байдалтах үүрэг зорилгынхоо төгсгөлд эцгийн таалалд багтахын төлөө залбирсан юм. Аврагч шийдвэрлэгч мөчөд аава таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үрд таних байх болно хэмээн чангаар хэлсэн юм. Иймээс бид Бурхан тандан таны таалал гүйцэлдэх болно хэмээн залбирч байх ёстой. Ихэцний хаант улс дэлхий дээгүүр урагш чадаж болохын тулд үүний оршин суугчдын тулд хүнийхүү алдар суугийнхаа гэл банд хуцлагдан дэлхий дээр бий болох Бурханы хаант улсыг ухтахын тулд доош бууж ирэх тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэхийн төлөө үргэлж залбирч байцгаая. Бид өдөр тутмын амьдралдаа болон өөрсдөө тулгардаг эгзэгтэй мөчүүдэд их эзний эдгээр үнэт сургамжуудыг оргилын хүсэл эрмэлзэлтэйгээр хэрэгэлцэхийн төлөө би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.